La unua granda orfebro en la circavajo de Zlotoria, kies nomo indikas la or akiradon, or fosa, okazis lime de la dek unua kaj dek dua jarcentoj. La tereno en la valo de la rivero Kaĉava apartenis al la plej riĉaj en Eŭropo or portaj grustavoloj. Jare oni akiradis tie ĝis 15 kilogramoj de la pura oro. La urborajtojn al la setlejo en 1211 donis princo Henriko la unua barbulo en la castelo de la najbara Rokitnica, kaj tiel Zlotoria estas la plej malnova pola urbo. La tia or akirado finiĝis post la napoleonaj militoj. Pli postaj provoj reaktivigi la or akiradon evidentiĝis sensukcesaj pro la elĉerpiĝo de la orprovizoj. Tamen oni taksas, ke en la daŭro de la jarcentoj en la regiono de Zlotoria oni akiris entute circa 5 tunojn da ora erco. Nun la orminejo Aurelia estas atrakcia loko por ĉiuj amantoj de subterejoj kaj minejaj ŝaktoj vizitantaj la sud-okcidentan Pollandon. La ŝakto, kiu nun nomiĝas la orminejo Aurelia, estis pioĉita circa la 1660 jaro en dura diabaza vulkandevena roko sub la monto de Sankta Nikolao en la regiono de jarcentoj konata pro la orportaj tavoloj. Tiun nomon verdire oni donis al ĝi nur en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Ĝi referencas al la latina aurum, kiu signifas oron, kaj al unu el la unuaj 13 jarcentaj latinaj nomoj de la urbo, Mons Aurum. La rivero Kaĉava, fluanta tra montoj kaj altaĵoj, ellavis oron el la rokoj kaj la erco sedimentiĝis sur orporta sablo. Kun la minejo estas ligitaj kelkaj legendoj. Unu rakontas pri avida monako, prenanta de ministoj dekonaĵon por la ekleziaj bezonoj. En mallonga tempo li fariĝis ĉiam pli or avida kaj postulis ĉiam pli grandan dekonaĵon. Iun fojon, indignitaj kaj koleregaj ministoj enkondukis lin en la minejan labirinton kaj mortigis. En morto momento la monako malbenis ĉiujn orminejojn, kaj lia malbeno kaŭzis, ke la tuta oro malaperis, kaj ĝia efikado ĉesos, kiam en la ruino de la kastelo en la loko Vilĉagura, Lupa Monto, oni trovos ortrezoron. Dume, ekde tiam, la monako veante erarvagas tra la minejaj koridoroj. Laŭ alia rakonto, iu bonŝanculo trovis tie veran orvejnon, sed li tute ne intencis dividi ĝin kun kamaradoj. Li decidis kaŝveni en la minejon kaj forporti oron por preparoj al la unua komunio de sia filino. Sed kiam kun poŝoj plenaj de oro li klopodis foriri, li perdis la vojon kaj restis en la minejo por eterne. Lia filino dum la ceremonio ploregis senespere pro la manko de la patro. Ekde tiam, onidire en Zlotoria en la tago de la unua komunio, en la minej profundo audiĝas ploroj de la perdiĝinta patro. La preĝejo de Sankta Nikolao, troviĝanta ĉe pinte de la samnoma altaĵo super la minejo, estas ĉirkaŭita de tombejo, do rondiris la onidiro, ke en Zlotoria la mortintojn oni sepultas en oro. Laŭ aliaj onidiroj, la minejo havis ligon kun la subterejoj de la preĝejo, sed neniam oni ĝin retrovis. Entute la minejon vualas la mistero. Ĝi ne troviĝas sur la malnovaj germanaj mapoj. Ne estas ekskludite, ke en 1945 parton de koridoroj germanoj eksplodigis, kion pruvas elementoj de germanaj armiloj. En 1997 oni malkovris tie grandan 20-metran vertikalan ŝakton, intence superŝutitan per rokoj, laŭ la nomo de la malkovrinto nun nomata la ŝakto de Carlo. Denove, oni dire ĝi estis utiligata de proksima fabriko, en kiu dum la dua mondmilito la firmao Opta produktis radiajn aranĝaĵojn, interalie por la germana aviado. Krom la orminejo Aurelia, disponigita al turistoj en Zlotoria jam en 1973 jaro, la alia vizitinda loko en la urbo, ligita kun oro, estas Muzeo de Oro. En la historia konstruaĵo en la mezo de la deksepa jarcento oni proksimigas la urbohistorion kaj ĝiajn ligojn kun la or-akirado, la geologion de la regiono. Eblas rigardi tie ankaŭ diversajn formojn de la ora kaj or-similaj mineraloj, instrumentojn de or-serĉantoj kaj kolekton de mineraloj kaj rokoj de avanaj kolektantoj el la Malsupra Silezio. En la blazono de Zlotoria troviĝas la figuroj de la geprinca paro, Henriko la unua barbulo, Kai lia edzino Sankta Jadwiga, kiui havis sian castellon en la menciita comence Rokitnica, kai tie złotoreja ricevis la urboraitoin. La villaggio meritas la excursan promenon tien por rigardi fragmenton de la castelruino en la dectria jarcento, kiu apartenas al la plej malnovaj masonitaj konstruaĵoj en Pollando. Krom la rezidejaj funkcioj, ĝi protektis la ĉirkaŭajn orminejojn, ĉar la orakirado riĉigadis la princan kason. En la dekkvina jarcento ĝia rolo malkreskis, kaj la kastelo fariĝis la sidejo de princaj oficistoj, sekve doganejo por komercistoj moviĝantaj inter la lokoj Legnica kaj Lvówek-Śląski. En la dekkvina jarcento la kastelo fariĝis post la husmilitoj sidejo de rabistaj kavaliroj. Konkeris ĝin en 1451 Wrocław kaj Świdnica burĝoj kaj detruis. Neniam ĝi estis rekonstruita.